Latvijas bobsleja vadība ir neapmierināta ar Daugavas stadiona attīstības plāniem. Es tā kā ilgus gadus ļoti uzticīgi kalpoju Latvijas bobslejam un olimpiskais čempions Jānis Ķipurs uzskata, ka bobslejisti sasnieguši vai nu pašus labākos starta laikus ieskrējienā, vai starp labākajiem bijuši vienmēr. Pateicoties tieši treniņiem Daugavas stadionā, un šis jautājums pat nebūtu jāapspriež. Bobslejistiem tur jāturpina trenēties Jānis Ķipurs.
Es domāju, ka šis jautājums pat nebūtu īpaši jāapspriež, jo tā ir ļoti vajadzīga būve Latvijas bobslejam. Siguldas kompleks arī ar to starta estakādu, tas ir ļoti labs pienesums Latvijas bobslejam, bet tas ir viens no. Bet zināmos apstākļos ir vajadzīga arī šī Daugavas stadionam blakus esošā starta estakāde. Un ledus estakāde arī ir svarīga, bet viņa ir zināmā posmā. Tas ir tas tieši pēdējais sagatavošanas posms pirms sezonas, tad, kad jau ir jāpierod reālos ledus apstākļos to starta ieskrējienu atstrādāt. Bet pirms tam jau vēl notiek arī diezgan ilgstošs visas vasaras posmā tā sauktais sausais darbs. Tie vieglatlētikas treniņi, smagatlētikas treniņi un pa starpu arī starta treniņi, bet sausajā estakāde, kā saka, uz ritentiņiem. Riteņi bobi tiek stumti. Un tas ir ļoti kvalitatīvs treniņu elements, tas būtu noteikti jāizmanto. Un ja viņš ir Rīgā, tad tas būtu uzreiz turpat tūmā, pieejams. Ļoti argumentēti tas viss ir pierādīts, ka viņa ir ļoti svarīga un vajadzīga arī turpmāk.
Olimpisko spēļu bronzas laureāts Zintis Ekmens uzsver, ka Siguldas sporta centrā ir limitētas iespējas strādāt ar smagajiem svariem. Pieļautās celtniecības kļūdas dēļ nedrīkst nomest svars pēc vingrinājuma izpildes, dēļ kā nevar ņemt arī maksimālu svaru uz krūtīm. Zintis Ekmens.
Šoks un citādāk to nemaz nevar nosaukt. Mēs bijām pašā sākumā jau projektā. Sākumā bija pat mums paredzēt ledus estakādi. Jā. Mēs pēc tam piekritām, ka var arī nebūt ledus estakādi taupības rezultātā, bet sausā vasaras estakādi mums ir ļoti vajadzīga. Tā pagarina mums sezonu. Mēs varam sākt jau jūnijā stumt ļoti veiksmīgs arī medicinskais vidējs visām pasaules bobslēja trasēm, kas geometrijas dēļ konfigurācijas, plakne un strauju kritienu ļoti svarīgs moments, lai uztrenētu bobslēja startu. Tāpēc jau mēs esam pasaulē viena no vislabākajiem. Tāpēc mēs arī šo trasu Daugavas stadionu izmantojam tā kā filmā Rokijs jau tur ūdens pilēja no griestiem un visi mēs trenējamies vis pašām pēdējai iespējai. Pārsvarā visi arī jau tagad studē pārvākušies jau uz Rīgi, ģimenes nodibinājuši. Medicīna šeit tūmā vēlos uzsvērt nacionālo sporta bāzi, Meža parks. Mēs jau tradicionāli apdzīvojam vasarā, kas arī būtisks finansiāls pienesums ir viņai. Dzīvošana ir būtiski lētāka nekā Siguldā.
Kopš laika gala Daugavas stadions bijis saistīts ar bobsleju, kur sportisti vasarās allaži pilnveidojuši ieskrējienu prasmes. To apstiprināja arī izlases galvenais treneris Sandis Prūsis, uzsverot, ka Siguldas trasē vasarā jau nekāds darbs pieredzējušiem bobslejistiem nenotiek. Turklāt izlases pamatkodols dzīvo Rīgā vai tā stūmā. Sandis Prūsis.
Skumīgi, sāpīgi vai pat pašā laikā smieklīgi lasīt izglītības ministrijas vēstules, tad viņi pieņēmuši tādu lēmumu, bet neviens nav runājis ne ar mani, kā ar bobsleja komandas treneri, ne kā ar bobsleja federācijas valdes locekli. Neviens man nav prasījis to jautājumu. Es vienkārši to esmu izlasījis kā faktu, kas jau ir noticis. Runa šobrīd ir par saucamo sliežu estakādu vai tartāru estakādu. Nu, tā ir kombinācija, tās trenažers ripo pa sliedēm un cilvēks ir nevis pa ledu, bet pa tartāru. Ja? Tāda arī būtībā kāda. Tā Daugavas estakāde kopš 2000. Gada mūsu pārbūves arī bija funkcionē, un kuru mums arī neviens nebrīdino, neviens mums to neteica bobsleja federācijai. Vienkārši sākās Daugavas stadionā remonti 17. Gadā pirms olimpiskām spēlēm. Tajā vasarā to estakāde aizklopēja tiet, bija vienkārši jāsamierinās ar tādu situāciju. Saprotu to sāpi, es saprotu, ka ap Siguldu būvē, kā lai saka, lielu varbūt kompleksu, kopā tur prāse, varbūt būs viesnīcas kādreiz kāds. Ja tā godīgi, mēs jau viņu šobrīd, kamēr, ja viņa nav pārbūvēta, mēs jau viņu izmantojam relatīvi maz, un viņu izmanto galvenokārt iesācē, ja, kas mācās, kas topošie bobslēs. Bet esošie bobslēs mums ir gan pasaules kausa ieguvēji, gan pasaules čempioni, gan olimpiskie čempioni, gan, es nezinu, kādi vēl varbūt čempioni. Četrniekos, bet viņi nevienu braucienu nav nobraukuši Siguldas trasē četrnieku. Tāda reālā situācija. Un tāpēc mums ir nepieciešama tā estakāda. Nu, viņi vienkārši ir ļoti nepieciešama. Ja? Jauniem čaļiem, kas nāk iesācēji pirmie soļi, lai nav uz ledu, lai mēs viņu jau varam jūlijā izmantot. Ja? Viņai nav jābūt centrālā vietā Daugavas stadionā. Tur tagad veidojās tāds, nu, tas ir uzbūvēts pa Eiropas naudu, pateicoties ne jau sporta ministrē, tas ir pateicoties kultūras ministrē, pateicoties Dziesmu un Deju svētkiem, es to visu saprotu. Es nerunāju tāpēc pa centrālo vietu. Man pietiktu, ja tur būtu kaut kādā žogmalē, vienalga kaut kur vai tuvāk sliedēm, vai tuvāk vistālākajā nosturī, kur mēs nebūtu paapgrūtinām, jo tur jau visi objekti tagad būs komerc objekti, un tur jau droši vien tautas sports būs ļoti tālu no tā visa, es to arī saprotu. Vācijā ir septiņas estakādes, un tiek būvēt astotā estakāde, un divas tikai ir un ledus estakāde, pārējās viss ir neledus estakādes, ja? Tas tomēr arī liek aizdomāties.
Latvijas bobslēna skeletona federācijas prezidents Jānis Kols jautājumu par bobslēja estakādi Daugavas stadionā ir lūdzis iekļaut Olimpiskās komitejas izpildu komitejas šīs dienas sēdē. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.